Labrīt, cienījamās kolēģis, labrīt, godātie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas sēžu zālē un sāksim Saeimas 14. Aprīļa sēdi. Paldies! Pirms izskatām darba kārtībā jau iekļautos jautājumus, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un tā prezidijs ir saņēmis trīs grozījumus šodienas darba kārtībā. Kā pirmais, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 14. Aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma konkurences likumā trešajam lasījumam līdz 2016. Gada 15. Aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Otrās izmaiņas ir Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 14. Aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījuma darba likumā. Kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 14. Aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumi civilprocesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Līdz ar to izskatīsim pirmo šīs jau grozītās darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un nodeja, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta. Tātad Loskatovs kungs vēlas runāt par... Par?
Cienījami kolēģi, es sapratu, ka ierosināti grozījumi likuma ir nepieciešami, bet es gribu runāt pret paviršību dokumentu sagatavošanu iesniegšanu Saeimai, jo šis dokuments sagatavot tiešam pavirši, jo uzliekt nesamierīgu un absolūti neloģisku slogu valsts ieņemuma dienesta amatpersonam. Aicinu jūs izlasīt mums piedāvātu tekstu. Grozījums likuma paredz pilnvarot valsts ieņemuma dienesta ierēģiņus, izskatīt iesniegumus un atmaksāt valsts budžeta parmaksātu vai nepareizu iemaksātu naudas soda summu. Es nesaprotu, kāpēc gan valsts ieņemuma dienesta amatpersonam būtu kaut ko jāatmaksā, izskatot iesniegumus. Līdz ar to es tiešām iebilstu pret šo tekstu, aicinu to papildināt ar pazaudētiem vārdiem un pieņemt lēmumu atmaksāt. Paldies.
Paldies. Par neviens nav pieteicies runāt. Lēmums mums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta. Grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Kā nākamais... Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Liepiņa, Bites, Šica, Bondara un Viļuma iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļņums, lūdzu.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi, šis likumprojekts un arī nākamais likumprojekts, kas saistīts ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī, ir savstarpēji saistīti. Un šo abu likumprojektu būtība ir balstīta tajā, ko vēl kādreiz skolā man mācīja, ka valstī, lai demokrātija varētu darboties, ir jābūt trijām, četrām varām. Lēmējvara, izpildvara, tiesu vara un ceturtā tātad, plašsaziņas līdzekļu un preses vara. Un lai šīs demokrātijas procesas varētu patiešām labi darboties šiem visiem četriem, ja tā var izteikties, riteņiem ir jādarbojas un jādarbojas neatkarīgi vienam no otra. Iedomāsim viens, kas notiktu, ja tiesnesis, piemēram, tiesnesis, būtu arī Saeimas deputāts vai arī ministru kabineta loceklis. Protams, ka tas nav pieļaujams, jo tiesnesim jābūt neatkarīgam un jāspēj darboties patiešām neietekmējamam jābūt viņam. Tāpat arī zinām, ka pašvaldībās, piemēram, izpilddirektors, viņš nevar būt pašvaldības deputāts. Arī pašvaldību kapitāla sabiedrībās vairs nevar būt pašvaldību deputāti. Un toreiz vēl iepriekšējā saimā, ka mēs runājām, debatējām par šo jautājumu, es atļāvos izteikt tādu domu, kura lielā mērā sakrīt arī ar šīs dienas izskatāmo priekšlikumu, ka ir grūti sēdēt uz diviem krēsliem, bet ir viegli uz diviem krēsliem gulēt. Domāju, ka mums patiešām ir jāļauj strādāt ministru kabineta locekļiem neatkarīgi, un jāspēj pildīt savu pienākumu un jāspēj arī atskaitīties parlamentam par saviem padarītajiem darbiem un, protams, nepadarītajiem. Arī, kad mūsu frakcijas deputāti tikās ar mana balss, punkts.lv pārstāvjiem, bieži vien šīs iniciatīvas, kas nāk no iedzīvotājiem Saeimā, viņas tiek noraidītas un nesniedzot nekādu argumentāciju. Arī, kad mēs kā Latvijas reģiona apvienības frakcija vai kāda cita opozīcijas partija iesniedzam savus priekšlikumus, tad bieži vien mēs nesaņemam argumentus, kāpēc mūsu priekšlikumi nav labi. Tāpēc es ceru, ka Smiltēna kungs tulīt iedos patiešām pamatīgu argumentāciju, kāpēc Saeimas loceklim deputātam ir jābūt iespējai būt arī vienlaicīgi ministru kabineta loceklim. Un visbeidzot, citēšu no mūsu pamatojuma gan šim, gan nākamajam likumprojektam, ka mūsuprāt varas dalīšanas princips izpaužas valsts varas sadalījumā likumdošanas, izpildu un tiesu varā, ko realizē neatkarīgas un autonomas institūcijas. Likumdevējs, kā augstākā valsts institūcija, veic uzraudzību pār izpildvaru, un tādēļ rodas situācija, ka Saeimas loceklis reizē, kā ministru kabineta loceklis, uzrauga pats savu darbu. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un arī nākamo, kas saistās ar grozījumiem Saeimas kārtības rullī. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Edvards Smiltāns, lūdzu.
Labrīt, kolēģi, Aleksējs pie pirmā likumprojekta runāja par paviršību. Es arī varētu mazliet parunāt par paviršību un arī par iespējamu steigu likumprojektu sagatavošanā, jo varbūt, un es runāšu par abiem likumprojektiem kopā, jo viņi saistīti šis un nākamais. Jo iespējams, ka šo jautājumu kaut kādā veidā var risināt, bet tas ir jādara juridiski korektā veidā. Un es jums nocitēšu Satversmes 63. pantu. Ministriem, ja arī viņi nav Saeimas locekļi un ministri pilnvarotām atbildīgām valsts amata personām, ir tiesības piedalīties Saeimas un tās komisijas sēdēs un iesniegt papildinājumus un pārlabojumus pie likumprojekta. Ar to es gribu teikt, tas princips, ka saimes deputāts, ja ministrs reizē var būt arī saimes deputāts, viņš jau ir ierakstīts Satversmē. Līdz ar to, ja mēs vēlamies kaut ko mainīt, jāsāk no pareizā gala, Satversme un tālāk citu likumu. Es lasu arī tālāk, jums ir piedāvājums izteikt 9. Pantu 2. Daļu šādā redakcijā. Ja saimes deputāts amatu pildīšanu savieno ar parlamentārā sekretāra amatu, viņam ir atļauts saņemt tikai vienam amatam paredzēto atalgojumu. Es 5 gadus jau esmu strādājis parlamentārā sekretāra amatā. Gribētu no jums uzzināt, kur ir rakstīts tas, ka parlamentārais sekretārs var saņemt otru algu. Nekur. Parlamentārais sekretārs var izvēlēties vai saņemt algu vai nu saimā vai ministrijā. Principā tā alga ir apmēram vienāga. Līdz ar to tas jau šobrīd likumā ir rakstīts. Tātad mēs ar šādu te pieņemtu normu faktiski pārrakstīt to, kas šobrīd strādā. Līdz ar to, kolēģi, diemžēl man jāaicina jūs pagaidām neatbalstīt šo.
Paldies. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 49, atturas 8, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Liepiņa, Bites, Šica, Bondara, Viļuma likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī nodot saimas juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī nodošanu saimas juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 47, atturas 12, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu parādnieku Šnoras, Vectarāna, Putras, Dzintara, Cilinska, Rasmaņa, Bērziņa, Dambes un Krēsliņa likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par ir pieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labrīt, godātais prezidija, kolēģi. Kolēģi, es aicinu ieklausīties šajā motivācijā likuma projektam, kuru mēs aicinām 10 saimes deputāti, aicinām nodot gan budžetu un finanšu nodokļu komisijai. 2010. Gadā stājās spēkā grozījuma imigrācijas likumā, ko toreiz ierosināja Šleser partija, un pret šiem grozījumiem, kas noteica jaunu kārtību, ka termiņu uzturēšanās atļauju uz 5 gadiem var saņemt tās trešo valstu pilsoņi, kuri nopērk Latvijā nekustamo īpašumu noteiktā apjomā vai veic ieguldījumu subordinētajā banku kapitālā vai nodibina uzņēmumu, kur pat dažbrīd vēl sākot nebija noteikti nekādi īpaši kritēriji, kas arī tad pēc tam fiktīvi izpaudās šādu uzņēmumu dibināšanā, tik noteikti kārtība, ka uz 5 gadiem var saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Pirmais gads no 2010. Gada 1. Jūlija līdz 11. Gada 1. Jūlijam bija tāda viegla iesildīšanās pirms aktīva reklāmas kampaņa tika uzsākt Krievijā, un līdz 11. Gada 1. Jūlijam šādas atļaujas saņēma 456 cilvēki. Nākošā pusgadā, tātad 2011. Gada 1. Pusgadā, jau tāda bija 510 cilvēki, tātad divreiz vairāk pusgada laikā nekā visi iepriekšējā gada laikā. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, kad ņemot vērā pēc tam straujo tempu, kādā šie trešās pasaules valsts pilsoņi un sevišķi Krievijas saņēma šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, mēs grozījām likumu un 14. Gada 1. Septembri noteicām pilnīgi citu kārtību, pirmkārt ierobežojot gan šo nekustamā īpašuma pirkumu konkrēta apjomā, nosakot 250 tūkstošu slieksni, gan, un kas ir īpaši svarīgi, izveidojot ekonomikas attīstības fondu, kurā šie termiņu uzturēšanās atļaujas pircēji iemaksāja vai nu 5% no nekustamā īpašuma vērtības, vai arī 25 tūkstošus eiro, ja iemaksā subordinētā kapitālā vai dibinot konkrētu uzņēmumus. Šādā veidā mūsu valsts ekonomikas attīstības fondā šajā periodā ir saņēmuši vairāk kā 5 miljonu eiro iemaksas. No šī ekonomikas attīstības fonda valsts ir finansējis tādas svarīgas programmas kā reemigrācijas plānu, pirmā mājokļa programma, kas ir nodrošinājis vairākiem simt un pat tūkstošu jaunajām ģimenēm mājokļu uzlabojums, ģimenēm ar bērniem šos mājokļu uzlabojums, kur ir valsts garantijas. Un tulītās, kā jūs paši saprotat, var viegli sarēķināt 2011. Gads plus 5 gadi, tas ir 2016. Gada 1. Jūlijā, šis vilnis, kas sākās tanī laikā, iegūs otru uzplūdu, un viņi vēlēsies pagarināt šīs termiņu uzturēšanās atļaujas. Kāds ir priekšlikums? Priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Tie, kas vēlas pagarināt šīs atļaujas, mēs 5 gadus ļāvām baudīt īpašas privilēģijas uz tiem nosacījumiem, kāda bija sākumā Šleserkunga partijai un Tautas partijai. Atgādināšu, ka toreiz jaunais laiks iebilda pret šiem grozījumiem. Un mēs sakam, ka turpmāk no 16. Gada 1. Jūlija jums līdzīgi kā jaunu termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem kopš 14. Gada 1. Septembra vajadzēs iemaksāt ekonomikas attīstības fondā valstī vitāli svarīgu programmu nodrošināšanai nevis 25 tūkstošus eiro, bet mēs būsim pretim nākošāki, valsts varētu būt pretim nākošāki un prasīt vien 10 tūkstošu eiro iemaksu. Protams, ka mēs komisijā varam lemt, ka tie varbūt nav 10 tūkstoši, varbūt tie ir 7,5 tūkstoši vai 5 tūkstoši. Un attiecīgi tad arī rēķināties ar to pienesumu budžetā, kāds mums būtu. Kolēģi, ja jūs pievērsīsiet uzmanību anotācijai, tad tur arī ir pievienot tabula ar aprēķiniem, cik valsts varētu iegūt līdzekļus. Un piedāvājot šos 10 tūkstošus, tad 4-5 gada programmā tie pieņemot, ka 60% šo termiņu uzturēšanās atļauju vēlēsies saņemt atkārtoti, tie būs ap 40 miljoniem. No 8 līdz 10 miljonu gadā. Jautājums, vai mums šī nauda ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Vēl šogad tie būs vismaz pāris miljoni, pat ja mēs pieņemsim, ka tie vien 5000 eiro iemaksas, tas nozīmē, ka mēs noteikti varēsim turpināt brīvi un varbūt pat paplašināt šo pirmā mājokļa programmu jaunajām ģimenēm, kur jau maijā mums būs noteikti jālemj par papildus līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai šo programmu normālā apjomā varētu turpināt. Es lūgtu vēl minūti, vai es drīkstu.
Deputāti iebilst, vēlas balsojumu, turpiniet vienu minūti.
Paldies. Tātad šobrīd ir atvērts imigrācijas likums, un mēs, gan es, gan kolēģis Edgars Putri, bija iesnieguši uz trešo lasījumu aizsardzības iekšlietu komisijai savus priešlikumus. Putris kungs iesniedz pa 5000, mēs pa šiem 10000, un aizsardzības komisijā viņi tika noraidīti ar argumentāciju uz trešo lasījumu, konceptuāli jaunus priešlikumus neskatām, un beigās tas nav īsti šīs komisijas jautājums, lai to vērtē budžeta un finanšu nodokļu komisija. Tieši tāpēc mūsu argumentācija ir tie, kas 10 kolēģi, kas ir parakstījuši nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, lai tad arī mēs, kā atbildīgā komisija, vērtījam šos priekšlikumus un attiecīgi pieņemam lēmumus. Kolēģis aicinu nodot šo likuma projektu atbildīgai komisijai un atbildīgi pieņemt lēmumu par tām programmām, kas valstī un sabiedrībai, mūsu sabiedrībai ir vitāli svarīgi. Paldies!
Paldies. Tātad deputāts parādnieks ir izteicis priekšlikumu nodot likumprojektu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta. Tātad vispirms mēs balsosim par likumprojekta nodošanu komisijai, kura būtu budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 29, atturas 25. Tātad atbildīgā komisija, budžeta un finanšu nodokļu komisija nav noteikta. Saimes prezidijs ierosina, ka atbildīgā šim likumprojektam būtu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 34. Atturas 25. Likumprojekts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai, nav nodots. Līdz ar to likumprojekts nav komisijai nodots. Pirms mēs izskatām jau apstiprināto darbu kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis lūgumu no deputātajiem Liepiņa, Šica, Viļuma, Kleinbergas un Ruka veikt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Par šīm izmaiņām ir pieteicies runāt deputāts Ruks.
Labrīt, godātais Saeimas prezidija, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Virzot grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, Latvijas reģiona apvienība bauž savu nostāju nekustamā īpašuma jautājumā, kas attiecās uz iedzīvotāju vienīgo īpašumu mājvietu. Grozījumi paredz, kad pašvaldībām būs tiesības piemērot zemāku nekustamā īpašuma nodokļa likmi, sākot no 0,1% no nekustamā īpašuma nodokļa kadastrālās vērtības. Grozījumi nosaka, kad pašvaldībām būs pienākums piemērot 0,1% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības zemei, kuras platība nepārsniedz 1 hektāru, kurā ir deklarēta vismaz viena persona, un uz kuras atrodas dzīvojamā māja, kā arī telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Dzīvojamā mājā, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām telpu grupām nedzīvojamās ēkas, kur lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu un kurās ir deklarēta vismaz viena persona, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, pašvaldībām arī būs pienākums piemērot 0,1% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Latvijas reģiona apvienība ar savu priekšlikumu saprot, ka likuma grozījumi skar pašvaldību budžetu, bet uzskata, ka tas notiks īstermiņā, jo cilvēki, kas jūt labvēlīgu attieksmi, neaizbrauc vai nemaina dzīves vietu, bet dzīvojot un strādājot konkrētās vietās, nes citus daudz būtiskākus labumus sabiedrībai un valsts drošībai. Kolēģi, lūdzu iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli Saeimas plenārsēdes dienas kārtībā, tālākajai virzīšanai un izskatīšanai. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli iekļaušanu šodienas darba kārtībā, tādējādi grozot darba kārtību. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 15, atturas 32, darba kārtība nav grozīta. Kā nākamais ir Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darbu lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu, grozījumi civilprocesa likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sēdes darba kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Ņikitas Ņikiforova iesniegumu un lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. aprīlī. Godātie deputāti, es informēju, ka Saimes prezidijs ir izskatījis šo iesniegumu un ir piešķīris deputātam Ņikitam Ņikiforovam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. aprīlī. Mums par to vairs nav jābalso. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Deputāti – Mārtiņš Bondars, Dainis Liepiņš, Valērijs Agešins, Ivars Zariņš, Jānis Urbanovičs, Inga Bita, Juris Viļums, Jānis Ruks, Gunārs Kūtris un Andrejs Klimentjevs ir iesnieguši pieprasījumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam par Latvijas Republikas valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, vai tieslietu nozars nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi secinājumiem. Atbilstoši saimas kārtības rulīm to nododam pieprasījumu komisijai. Pirms turpinām izskatīt darba kārtībā, ja iekļautos jautājumus, ir izskatāmi vairāk priešlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 14. aprīļa sēdes darba kārtībā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 86. pantu likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 14. aprīļa sēdes darba kārtībā un saskaņā ar kārtības ruļu 86. pantu lūdz virzīt likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un izskatīt to kā pirmo darba kārtības jautājumu Saeimas sēdes sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Līdz ar to sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu, un kā pirmais ir likumprojekts grozījuma civilprocesa likumā, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Pērziņš lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Tiesa politikas apakškomisija uzklausīja Tieslietu ministrijas un augstākās tiesas pārstāvjus jautājumā par augstākās tiesas civillietu departamenta noslodzi, tā skaitā nepabeigtajām lietām, lietu skaita pieaugumu, diemžēl arī šobrīd, un iespējamiem risinājumiem. Uzklausot augstākās tiesas pārstāvis un tieslietu ministrijas pārstāvis tika nolemts atbalstīt virzīt grozījumus civilprocesa likumā, kas efektivizētu kasācijas instances tiesas darbu. Attiecīgi tālāk šie grozījumi tika skatīti juridiskā komisijā un juridiskā komisija nolēma atbalstīt un virzīt šos grozījumus kā komisijas grozījumus. Īsumā par likumprojektu mērķi, kas ir nodrošināt kasācijas instances tiesas galveno funkciju, proti, lai tā skatu principiālus un visai tiesību sistēmai tautsaimniecībai nozīmīgs tiesību jautājums, veidojot arī attiecīgu judikatūru. Grozījumi cita starpā paredz risināt tādas situācijas, kad, piemēram, kasācijas instances prātlieta ir izspriesta pareizi, taču apelācijas instance nav piemērojusi materiālo tiesību normu. Šobrīd šī lieta būtu skatāma vēlreiz. Iespējamie grozījumi paredz, ka vērtēšanas rezultātā kasācijas instance varētu atteikt kasācijas ierosināšanu. Tāpat tiktu noteikti zinām ierobežojumi mantiska rakstura prasībām, jeb tā saucamā maza apmēra prasībām, kas jau faktiski šobrīd ir noteikti. Bez tam tā tad ir paredzēts arī tajos gadījumos, kad, piemēram, rajona tiesa vai apgabala tiesa nemotivēti ir atkāpusies no judikatūras, attiecīgi augstākajai tiesai norādīt uz šādu judikatūras esamību, tālāk nepamatojot, jeb nemotivējot sprieduma daļu. Tātad tas arī atvieglotu darbu. Bez tam ir arī plānots nedaudz paaugstināt drošības naudu, ņemot vērā, ka notika pārēju uz eiro, tad faktiski šī drošības nauda šobrīd ir tāds 284,57 eiro, un kā mēs arī uzklausījām komisijā, tad dažkārt cilvēki iemaksā par daudz, dažkārt par maz, un jo daži santīmi faktiski bieži vien kavē procesu kā tādu. Kā jau minēju, tad komisija izskatīja šos priekšlikumus un atbalstīja kā komisijas virzītus, un līdz ar to es arī lūgtu atbalstīt šos priekšlikumus.
Paldies. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 10. maijā.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 10. maijas. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījumu sporta likumā, trešais lasījums. Atvainojos, likumprojekts grozījumu publisko izklaidnes vētu pasākumu drošības likumā, trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vēdā, deputāts Valters Dāmbe, lūdzu.
Cienījamais Saeimas prezidij, cienītie deputāti, skatam likumprojektu grozījumu publiska izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu publiska izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svēku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likumprojekts vienbalsīgi trešajā lasījumā pieņemts, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu sporta likumā. Trešais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs, lūdzu.
Cieņājums prezidijas, cieņājums deputāti, strādājam ar dokumentu numura 2012 grozījumu sporta likumie. Ir iesniegta trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko es nezinu, izglītības kultūras un zinātnes komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums, ko es nezinu, deputāts Jānis Upiņiks komisijā atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums, ko es nezinu, izglītības kultūras un zinātnes komisijā, ir atbalstīts. Saka ar to.
Deputāti atbalsta.
Ka visi priekšlikumi, ko ir izsniegti, lūdzu atbalstīt trešā lasījuma sporta, grozījuma sporta likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sporta likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bīte, lūdzu.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā trešajam lasījumam. Šim likuma projektam komisijā ir saņemta un izskatīta 39 priekšlikumi, no kuriem pirmais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā juridiskā biroja priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums faktiski pārceļ vienu teikumu no panta otrās daļas uz panta pirmo daļu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums paredz izslēgt panta otrajā daļā to teikumu, kurš iepriekš tika pārcelts uz pirmo daļu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Dzintara Asnača ceturtais priekšlikums ir tehnisks precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 6, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums paredz risināt jautājumu, ja Ķīles tiesība ir nostiprināta par labu vairākām personām, dodot iespēju nekustamā īpašuma īpašniekam vienoties ar visām šīm personām par noteiktās atlīdzības sadali, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums paredz paziņojumā norādāmās lietas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums tehnisks precizējums ir daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka paziņojuma parakstīšanas formu, proti paziņojumu par noteiktās atlīdzības sadali varēs apliecināt vai nu piezvērināt notāru vai arī sastādīt elektroniskā formā un parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums tehniski precizē, vienkāršojot, aizstājot atsauci ar konkrētiem vārdiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra priekšlikums pēc būtības tāds pats kā iepriekšējais, tikai citā panta daļā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 12. Priekšlikums pēc būtības tāds pats, tikai šī panta trešajā daļā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums tehnisks precizējums aizstājot vārdus Ķīles tiesības atzīme ar vārdiem Ķīles tiesība, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums paredz papildināt normu, ka tiek dzēsta arī Ķīles tiesība, nu, faktiski pēc būtības neko nemainot, vienkārši precizējot atbilstoši esošai situācijai, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt panta 4. Daļu, jo tas jau ir noregulēts citās šī likuma normās, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums arī paredz izslēgt konkrēts vārdus, jo šis regulējums jau ir ietverts citās likuma projekta normās, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt vārdus par... Paldies, es saprotu, ka tehniski, bet šis ir trešais lasījums. Tātad 18. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt vārdus par atlikušo aizlietošanas vērtību, paredzot, ka atlīdzību faktiski nosaka pēc tirgus vērtības, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt 22. panta 3. daļu, kas paredzēja noteikt kārtību, kā nosakām tirgus vērtību, jo tirgus vērtība ir nosakām atbilstoši vispārējai kārtībai, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums ir tehnisks precizējums, lai vienkāršotu konkrēto normu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskās komisijas priekšlikums, kolēģis gribēst uzmanību, ka pēc juridiskā biroja ierosinājuma šeit bija ļoti nopietna diskusija juridiskajā komisijā par to, vai arī uz šīs te atlīdzības deponēšanas termiņu būtu personai nodrošināmas tiesības uz līdzvērtīgu dzīvojamo telpu. Notika dažādas diskusijas par to, vai tas būtu vai nebūtu nepieciešams. Šobrīd likums paredz, ka šī līdzvērtīgā telpa ir vienu gadu. Komisija vienojās, ka šī līdzvērtīgā telpa būtu nodrošināma uz laiku, kamēr atlīdzība ir deponēta tiesa izpildītāja kontā. Tātad 21. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. tiesnietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums saistīts ar situāciju, kad konkrētajam nekustamajam īpašumam ir ierakstīt procesa virzītāja aizlieguma atzīme. Esam praksē saskāršies ar tādu situāciju. Šobrīd priekšlikums paredz arī likumā noregulēt, ka tādā gadījumā atlīdzības izmaksa būtu saskaņojama ar procesa virzītāju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums ir tehnisks precizējums, lai likums būtu labāk saprotams, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums pēc būtības tāds pats kā iepriekšējais, tikai citā panta daļā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt vārdus vai atlikusi aizvietošanas vērtība, faktiski paredzot, kā atlīdzība nosaka pēc tirgus vērtības, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskās komisijas priekšlikums, vēl viens priekšlikums, par kuru bija diezgan nopietnas diskusijas komisijā, ir saistīts ar izmaksātās atlīdzības deponēšanas termiņu. Ja iepriekš no ministrijas piedāvājums paredzēja, ka šī atlīdzība tiek deponēta uz 6 gadiem un personām ir faktiski ierobežotas tiesības piekļūt šiem līdzekļiem, tad komisija beigās vienojās, ka šis deponēšanas termiņš būtu samazināms uz 3 gadiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums nosaka procedūru, kādā tad šī atlīdzība būtu deponējama tiesa izpildītāja kontā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priekšlikums ir vēl viens priekšlikums, par kur notika diskusijas, saistīts ar to, vai tiesvedības laikā deponēšanas termiņš tiek vai netiek apturēts. Galbeigās komisija vienojās izslēgt likuma projektu 29.2 pantu 4. daļu, kas pēc būtības nozīmē to, ka tiesvedības laikā deponēšanas termiņš netiks apturēts. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums ir tehnisks, lai uzlabotu likumprojekta saprotamību, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums pēc būtības līdzīgs iepriekšējiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums pēc būtības līdzīgs iepriekšējiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums saistīts ar situāciju, kad nekustamā īpašuma bijušā īpašnieka mantai uzliek arestu un tādā gadījumā šo te deponēto atlīdzību nodot procesa virzītājiem saskaņā ar krimināla procesa likuma noteikumiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums tehnisks precizējums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. tieslietu ministra Dzintara Asmeča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 39. juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti arī dzen atbalsta.
Paldies, kolēģi, esam izskatījuši visus 39 priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā atbalstīšanu 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav, likums vienbalsīgi pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks lūdzu.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu izglītības likumā. Komisija ir saņēmusi četrus priešlikumus. Pirmais deputāta pirmo priešlikumus komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam lūdzu.
Labdien, cienījamais deputāts, godētie deputāti. Par manu priekšlikumu. Atļaujiet atgadināt, ka Latvijas Republikas likumdošanas sniedz garantijas izglītības iegūšanai tikai valsts valodā. Citās valodās, tai skaitā arī mazgumtautību valodās, iegūt izglītību var, bet garantiju tam valsts nedod. Citās valodās ir iespējama atcīties pašvaldību skolās, ja tās izstieno mazgumtautību izglītības programmas. Tātad mazgumtautību skolu Latvijā nav, bet ir skolas, kuras izstieno mazgumtautību programmas. Ja pašvaldība nolēmi tādas programmas izstienošanu izbeigt skolā, apmācība tajā turpināsies kā skolā ar valsts valodu, proti latviešu valodu. Pēdējā 20 gadu laikā dažu pašvaldību domes pretēji izglītojuma vecāku iebildumiem ir jau pieņēmušas lēmumus par skolu, kuras tika iztenotas mazākumu tautību programmas likvidāciju, tas pievienojot latviešu skolām un pārveidojot par divplūsmu skolām, bet pēc tam pārtraucot mazākumu tautību programmu iztenošanu vispār. Es minēšu konkrētu piemēru. 2009. Gadā biedrībā Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija ar saiesināto apzīmējumu Lašor, kur esmu vadījis, versās tukuma bērnu vecāki. Viņi lūdz atbalstīt viņu centienus panākt, lai bērnus uzņemtu pirmajā klasē, neskatoties uz to, ka tukuma dome jau bija pieņemusi lēmumu, ka tukuma trešajā vidusskolā krievu mācību valodas pirmās klases komplekts netiek atvērts. Pašvaldības lēmums ir skolai saistošs, tāpēc vecāki saņēma skolas atteikumu uzņemt bērnus mazākumu tautību programmas pirmajā klasē. Saņēmusi atteikumu tukumniece Natālija Romanova iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu atzīt skolās lēmumu par pretiesisku un to atcelt. Pieteikuma pamatojums bija tas, ka tukuma trešajā vidusskola jau tika iztienota licencēta mazākumu tautību izglītības programma un ka savus bērnus mācībām pirmajā klasē pieteica vēl 13 bērnu vecāki, pat vairāk nekā bija nepieciešams klases komplektēšanai. Tiesnese atteikusies pieņemt pieteikumu, pamatoja savu lēmumu ar to, ka domes lēmums par klases neatvēršanu ir uzskatāms par domes iekšējās pārvaldes lēmumu attiecībā uz savu iestādi, proti skolu. Tāpat tiesnese skaidrojusi, ka, citāts, neviena normatīvajā aktā nav noteiktas privātpersonas tiesības iegūt vispārējo izglītību, mācoties savā nevis valsts valodā mazākumtautības programmā. Un ka pieteicēji nav tiesību prasīt, lai pašvaldība nodrošinā viņas meitas vispārējais izglītības iegūšanu mazākumu tautību izglītības programma. Citāta beigas. Tikmēr Latvija jau bija parakstījusi un 2005. Gada ratificējusi Eiropas padomes vispārējā konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, ar ko apņemas ievērot konvencijas 14. Panta noteikto, proti, ja ir pietiekams pieprasījums nodrošināt savu iespēju robežās, ka personām, kuras pieder pie nacionālajiem minoritātiem, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvo nacionālo minoritāšu personas. Citāta beigas. Izklāstītajā piemērā tiesā ir uzskatāmi demonstrējusi, ka esošais Latvijas tiesiskais regulējums nepārprotami nosaka un aizstāv valsts un pašvaldības intereses un, tās, un to tiesības, bet atstāj neaizsargātas mazākumu tautībām piederīgo tiesības mācīties mazākumu tautību valodās, jo pieprasījumā pietiekamība normatīvajos aktos nekā nav noteikta. Es iesniedzu priekšlikumu par tādu grozījumu izglītības likumā, kurš līdzsvarotu publisko un fizisko personu intereses un noteiktu garantijas apmācībai Latvijas mazākumtautību valodās, ja pieprasījums izglītības iegūšanai mazākumtautību valodā ir pietiekams. Lai neļautu debātiem novirzīties no priekšlikuma būtības, es ierosinu pieprasījuma pietiekamības kritērijus noteikt ministru kabineta noteikumos nevis likumā. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu balsojot par vai paust savu viedokli. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinam debates, kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, protams, ir ļoti skumji, ka par šādu jautājumu mums ir jādiskutē neatkarīgā Latvijā vēl 2016. Gadā. Tas, ko Pimenov kungs piedāvā ar saviem grozījumiem, viņš piedāvā mainīt izglītības likuma 9. Panta pirmo daļu, kas ļoti fundamentāla daļa, kas nosaka to, ka izglītību Latvijā ir iegūstama valsts valodā un tiek piedāvāts, ka pie noteiktiem nosacījumiem izglītība tiek iegūta arī mazākuma tautību valodā. Pie tātad noteikti pieprasījumu, kas pieprasījums būtu jādefinē ministra kabinetam, bet fakts ir tāds, ka ir tiktu grozīt ļoti fundamentālu normu. Un vēl skumjāks bija diskusijas par šo jautājumu, kurām bija liecinieki Izglītības kultūras zinātnes komisijas deputāti, kurā tika norādīts, ka šāds priešlikums neatbilst valsts valodas līdšanai īstenotai politikai, pieņemtiem lēmumiem. Un ļoti zīmīgi man šķita kāda Pimenova kunga piezīme. Proti, viņš aicināja deputātus ņemt vērā, ka neviens lēmums nav mūžīgs un neviens lēmums nav akmenī cirsts. Manuprāt, šādi apgalvojumi skan ļoti draudīgi, īpaši no saskaņas puses. Es gribētu teikt, un to teikt ar visu pārliecību, ir akmenī cirsts lēmumi, un nevienam deputātam nevarētu būt šaubas par to. Akmenī cirsts lēmums ir to, ka Latvija ir neatkarīga valsts, akmenī cirsts lēmums ir tas, ka Latvija ir demokrātiska valsts, un akmenī cirsts lēmums ir tas, ka Latvijā ir viena valsts valoda, un tā ir latviešu valoda. Tas nozīmē, ka visiem lēmumiem mūsu īstenotai politikai ir jābūt arī pēc būtības vērstai šajā virzienā. Un šķiet, ka saskaņas centrs iesniedzot šādas priešlikumus joprojām apliecina, ka tas ir gatavs tiešām apšaubīt jebkuru lēmumu un iespējams ne tikai apšaubīt fundamentālus lēmumus, bet nostāties opozīcijā. Un ka savulaik balsojums un aicinājums balsot referendumā par otru valsts valodu, ka tā nav nejaušība, bet tā ir likumsakarība, kas atkal apliecinās. Šādas normas apstiprināšana būtu pilnīgi aģgāns un nepareizs signāls sabiedrībai. Viena valsts valoda Latvijā nozīmē to, ka latviešu valoda nav tikai latviešu valoda, bet tā ir visu Latvijas iedzīvotāju kopējā valoda, tāda ir likuma devēja griba. Un tieši tāpēc arī valdības deklarācijā ir ierakstīta apņemšanās, ka pieņemt plānu un īstenot soļus pakāpeniskai virzībai uz izglītību valsts valodā. Un, manuprāt, tieši tas būtu pareizs signāls, kas būtu jāraida sabiedrībai, lai mēs virzītos uz to normu apstiprināšanu, kuras mēs deklaratīvi esam pieņēmuši jau labu laiku iepriekš. Tāpēc kolēģi deputāti aicina šoreiz ļoti strikti pateikt skaidru ne šādam priešlikumam balsojot pret, nevis atroties. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Pimenova kunga uzstāšanās man izraisīja dažas pārdomas, jo dažādu apstākļu sakritības dēļ es biju ārlietu komisijas priekšsēdētājs laikā, kad Latvija ratificē šo Eiropas padomes mazākuma tautību konvenciju. Un strādājot kopā ar sākumā bija komisārs Maks van der Stūls, cilvēktiesību jautājumos, pēc tam bija daudz citi, gan komisārs, gan arī Eiropas padoma atzina, ka Eiropas padomes izpratnē Latvijā pašreiz nav mazākuma tautību, jo ar mazākuma tautībām saprot simtiem un tūkstošiem gadu dzīvojuši etnisku atšķirīgu grupu no pamattautas savā teritorijā. Nevis vispār kaut kur, vienreiz Maskavā, otrreiz Pleskavā, trešoreiz Rīgā. Latvijā, Baltijā, jeb Livonijā bija šādas mazākuma tautības, un es viņus jums nosaukšu, piemēram, kungs, lai jūs atšķirtu labsirdīgo latviešu politiku pret tiem, kas nelikvidē okupācijas sekas, lai jūs varētu atšķirt no īstām mazākuma tautībām. Tātad zviedri, kas dzīvoja vairāk kā 1000 gadu uz Hjuma un Roņu salā, un kur izbrauc pēc otrā pasaules kara, tātad līvi, kurus varētu nesaukt pa mazākuma tautību, jo viņi bija pamatauta, bet, nu, viņi dzīvoja līvu krastā. Un varētu strīdēties par 800 gadus, 700 gadus dzīvojošiem vāciešiem. Nekādā gadījumā mazākuma tauta nevar būt krievi, kuri lielā vairumā šeit ieradās, ja tad pēc vidzemes pievienošanas krievi 18. Gadsimtā, jo 200 gadu vai 300 gadu ir pa maz, lai viņi būtu mazākuma tautība. Un piemēri, jūs teiksiet, kur tas ir rakstīts, es jums pateikšu, tātad katra valsts ratificējot konvenciju, ierakstīja ar kādiem nosacījumiem viņš šo konvenciju pieņēma. Un es paskatījos, piemēram, Zviedrijā. Zviedrijā bija 70. Gados apmēram 500 tūkstoši somu. Neviens no viņiem neskaitījās mazākuma tautība, un viņiem bija tiesības par savu naudu uzturēt tikai svētdienas skolas, izņemot četrus ciemus Zviedrijā, kas ir konvencijas pielikumā ierakstīti, kur tūkstošiem gadu ir dzīvojuši somi. Tātad tā ir vienīgā mazākuma tautība. Somijā savukārt mazākuma tautība ir zviedri, tāpēc kā Ālandes salās nekad somi nebija dzīvojuši, ja? Jūs ziniet, ka Krievijas Zviedrijas kara rezultātā tad Ālandes salas pievienoja Somijai, un Ālandes salām ir speciāls tautas savienības lēmums, ka viņas būs demilitarizētas, viņiem būs savs parlaments, un zviedru valoda ir otrā valoda apstiprināta Somijā, tāpēc, ka viņiem ir sava teritorija. Tieši tas pats ir Beļģijā, kur ir Flandrija un Valonija, un kur jūs nevariet, teiksim, runāt Ziemeļ Beļģijā, franču valodā. Tagad par to, ko jau saucat par mazākuma tautību izglītības programmu. Nu, tas ir vislielākais blēfs. Mazākuma tautība izglītības programma bija pirms kara, kad Rainis, piemēram, nodibināja Baltkrievu skolu, kad bija skolas ivritā, idišā, poļu, lietuviešu, igauņu skolas. Padomju vara, piemēram, kungs, ienākot šeit padomju armija, likvidēja šo te mazākuma tautību izglītības sistēmu. Visa šīs skolas tika aiztaisītas. Mums ir tikai pārkrievošanas politikas turpināšanas izglītības sistēma. Jo Rīgā joprojām puses skolas ir krievu valodā. Tā nav mazākuma tautība. Jūs viņu, protams, varētu saukt, šifrēt par mazākuma tautību izglītības programma, bet tā ir okupācijas seku neatrisināta rusifikācijas politikas turpināšanas sistēma izglītības kā tāds. Un pierādījums jums ir tāds. Otra lielākā etniskā grupa, teiksim, mums ir Ukraiņa, trešā ir Baltkrieva. Cik Baltkrieva skolas mums ir? Ja jau jūs uzskatiet, ka te ir mazākuma tautība izglītības skola, tāpēc, ka padomu laikos visi šie poļi, Ukraiņi, Baltkrievi tika rusificēti, jūs taču to nenolieksiet, un šī rusifikācija turpinās kā tāda. Līdz ar to mēs parakstījām šo konvenciju ar nosacījumu, ka Latvija brīvprātīgi šeit iebraukušajiem, nelikumīgi iebraukušajiem padomu okupācijas laikā cilvēkiem piemēro mazākuma tautības politikas princips, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka var brutāli izmantot latviešu tautas lēticību un labsirdību, izmantot un nemācīties valsts valodu. To jums vajadzēja saprast. Paldies.
Nākamais debatējs pieteicējs deputāts Juris Šulcs, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamais saimnes vadītāji, deputāti. Es esmu droši vien jānāk un jārunā par to, ka es esmu tas vainīgais, ko Pirmannau kungs nosauc par šīm nežēlībām, kas tika rīkotas tukumā. Bet man tiešām ir milzīgs kauns, ka Saeimā vēl jau 2016. Gadā mēs joprojām runājam par tām lietām, kuras bija jāatrisina mūsu neatkarības valsts sākumā. Un droši vien, ka ja daudz pašvaldības to vēl nav izdarījuši, tad es gan Pimenau kungu, gan citus aicinu atbraukt uz Tukumu skolu, trešo skolu un paskatīties, kā šo procesu var izdarīt pilsētā, kurā bija milzīgs krievu karaspēks stāvēja un šie piketi visi, kad mēs sākām pieņemt šo procesu realizēt, kā tas varēja notikt. Un es varu pateikt, ka saulaicīgi, laicīgi sākot to procesam, izejot sākot no bērna dārza, kad nav vairs krievu grupiņas, līdz vidusskolai 10-12 gados tiešām, bet ilgā termiņā tas ir izējams cauri, un šī problēma vairs nepastāv. Un tiešām pievienokos atbrauciet, jo jums būs droši vien laba pieredze, kādā veidā būtu jādara Rīgā, varbūt citās pilsētās. Un tik tiešām arī viena skolotāja, kura divus gadus atpakaļ bija no Sanpēterburgas atbraukusi, kura bija stāvēja piketā un kliedz uz mani par to, tieši tāpat kā Pienava kungs gandrīz šodien, ja, teica paldies, ka jūs to izdarījāt, jo mēs nekad nebūtu to sapratuši, nebūtu iemācījušies, nebūtu latviešu valodu iemācījušies, ja nedaudz būtu, nebūtu piespiest. Jā, mēs nedaudz piespietām, bet tas bija solis tam, lai arī dotajā momentā šāda problēma tukumā nebūtu. Tā kā es lūdzu balsot pret Pimenov priešlikumu.
Paldies, nākamais deputāts Igors Pimenovs otro reizi.
Paldies par diskusiju. Man ir tikai divas minūtes mana rīcībā, tāpēc pa plauktiņiem. Mans priešlikums nemaz nedrauc valsts valodai. Nu, nemaz. Viena lieta cenīt, lietot, attīstīt un saglabāt valodu, kurā ir pamats tautībai, etniskai grupai, kā es izveidoju šo valsti un kā izveidoju Latvijas Republiku, kā nacionālās pašnoteikšanas rezultātā. Tā ir viena lieta. Cita lieta, sekot tam normām, kuras ir pieņemtas Eiropas kontinentā un ne tikai Eiropas Savienība, bet daudz plašākajā kopā. Un līdz ar to šeit, ja mēs runāsim tiesību, tiesu valodā, nevis propagandas valoda, šeit nav nekāds uzbrukums latviešu valodi, neviena punkta, neviena komata. Likums tiešām nav mūžīgs. Viena lieta nostiprināt satversmē Latvijas neatkarību, cita lieta izveidot likumus speciālus, kas nodrošina, kas apraksta konkrētas nozeres. Un šie likumi attīstās kopā ar dzīves attīstību. Notiek tā, ka dažas normas ir novecojušās, citas parādās jaunās, un tas ir mūsu pienākums pielāgot likumdošanu dzīves prasībām. Es, kā jau teicu, izveidojas pretrunā starp tam funkcijām, kuru izpilda pašvaldība saskaņa ar likumu. Tas ir piešķirtās likumdošana visādos normatīvojas aktos no vienas puses. Viņa darbojas budžeta ietvaros, tad savu iespēju robežās, un no otras puses ir konvencija, kur Latvija parakstījusi, un tajā konvencijā normās aprakstītajās apstākļu apņemās nodrošināt personam pienācīgas iespējas iegūt izglītību minoritātes valodā, ja ir pietikams pieprasījums. Šo pretrunu pārvarēt ir mūsu pienākums, par to es runāju. Dažās politiskās aprindas tiešām ir tādas kļūdas, varbūt kļūdainās, kļūdni priekšstāti par to, ka mums nav likumdošana aprakstīts, kas ir nacionālas minoritātes. Es lūdzu Saimē vēl vienu minūti. Vai drīkstu priekšnieku?
Deputāti neiebilst.
Paldies, paldies jums, dāmas un kungi. Jūs kļūdījāties, Kirštēna kungs, likumā, ar kuru Latvijas Republika ratificējusi Eiropas Padomes vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, otrajā panta ir noteikts, kas ir nacionālas minoritātes Latvijas Republikas izpratnē. Tur ir visa aprakstīts, ļoti visai precīzi, manā skatījumā visai ierobežoti aprakstīts, bet nevar teikt, ka tā, ka mēs joprojām izmantojam tos iedzienus, ar kuriem dzīvoja Latvija 20. vai 30. Gados. Laiki tomēr pabidījis uz priekšu, un mums jādzīvo realitāte, nevis mēģināt izveidot vai rekonstruēt situāciju, kas jau sen ir pagājusi. Tālāk. Par to, ka it kā mēs, vai es piedodiet, aicinu nemācīties valsts valodu vai valsts valodā. Nevienā vārdā, nevienā brīdī nesmu paudies tādu viedokli ne šodien, ne kāda cita iepriekšēja manas dzīvības gadā. Esmu pārliecināts, ka bez latviešu valodas integrēties mūsu sabiedrībā, nodrošināt mūsu bērnu, Laiks. Nākotnē ekonomiskajā tirgu vienkārši nav iespējams. Tāpēc es vienkārši gribētu, lai būtu mūsu sabiedrība saliedēta. Laiks. un lai patiešām pareizs signāls būtu, būtu nodots visiem Latvijas Republikas līdzpilsoņiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir pilsoņi, vai viņi nepilsoņi, vai viņi var tikai iebraukuši Latvijā un cer, ka viņi būs vēl kļūst par Latvijas daleņu. Ļoti svarīgi, lai mēs būtu tiešām saliedieti. Paldies jums par uzmanību un par atļauju runāt klāt divām minūtēm.
Paldies. Deputāti, es aicinu ievērot laika limitus, kas ir noteikti saimas kārtības rullī. Nākamais debatais pieteicējas deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, man ar patiesu nožēlu jākonstatē, ka daži kolēģi vēl dzīvo pat nevis 20. bet 19. Gadsimta. Dzintara kungs, man šķiet, ka jūs protat ļoti labi lasīt latviešu valodā. Un man īsti nav skaidrs, kāpēc jūs komentējat nevis tā priekšlikuma saturu, ko jūs it kā gribētu komentēt, bet tādu, jums bija tāda ļoti dedzīga runa, tur komunistisku propagandistu stīlu. Ko piedāvā Pimenova kungs? Šobrīd likumā ir paredzēta iespēja, ka valsts un pašvaldību finansētas skolas tiek iztenotas mazākumtautību izglītības programmas. Kas tas nozīmē, ka daļa priekšmetu tiek mācīta arī mazākumtautību valodas, cita daļa valstu valoda. Pimenova kungs piedāvā pieņemt attiecīgu normatīvu aktu, lai noteiktu, kādus gadījumus pieprasījumus pēc šādam programam tiek iztenots, lai izvairītos no iespējas, ka šāda lēmuma tiek pieņemta pilnīgi patvarīgi. Pimenova kungs nepiedāvā mainīt principus. Kāpēc jūs runājat par valsts drošību, par otro valsts valodu un tā tālāk? Nu, beigsim resēt to propagandu. Nu, patiešām piegriezies jau. Runāsim par lietas būtību. Kirsteinā kungs, piedadiet, man ļoti grūti būt diplomatiskam. Tik daudz mēlu un muļķību, ko jūs paspējat iespiest 5 minūtes, sen pat nebija dzirdējis pat no šīs tribīnes. Vanderstuls nekad neko tam līdzīgu, ko jūs citējāt, it kā neteica. Es Vanderstulu pazinu ļoti labi personiski, tāpat, ka visus pārējus ecu minoritāšu tiesību komisārus, un varu to apgalvot pilnīgi precīzi. Jūs vienkārši maldināt cilvēkus, kas varbūt ļoti maz ko zina. Jūs uzdodat to, ko jūs vēlētos redzēt par esošu. Somijā zviedru valoda nav mazāk atzītas, vienīgas atzītas mazākumtautību valoda. Somijā zviedru valoda ir otra oficiāla valoda. Un es neturpināšu, jo katram ir iespējas izlasīt. To, ko teica Vanderstuls, ko saka Eiropas padomes minoritāšu konvencija un ko Latvijā teica ratificēt šo konvenciju. Tātad, nu, kolēģi, mēs tomēr esam visi pieaugušie cilvēki. Nu nevar tik... Tā uzreiz maldināt un melot no tribīnas uzdodot baltu par melnu un otrādi. Kirsteinē kungs, jūs minējat ļoti labu piemēru. Kā rīkojas padomju vara, kas faktiski iznīcināja visus mazākumtautību skolas? Jūs aicināt darīt to pašu. Mums ir ļoti labas tradīcijas un ļoti laba pieredze. Latvijas Republikas 19. Gada likums par mazākumtautību skolu iekārtu, jo projām gan zinātne, gan starptautiskā politika tiek uzskatīts par vislabāko piemēru, par visdemokratiskāko un visprogresīvāko praksi. Jūs ierosināt atteikties no mūsu tradīcijām, no mūsu prakses un tieši sekot padomju piemēru. Es zinu, ka netrikst sarunāties ar zāli, bet tas ir ļoti zīmīgs piemērs. Te daži kolēģi no Nacionālās apvienības uzskata, ka viņi ir privatizējuši šo valsti. Es esmu Latvijas pilsoņu pēctecis. Mani senči tikpat ilgi dzīvoja šajā valsti kā jūsu, un es esmu tikpat, tāds pats Latvijas pilsonis kā jūsu. Jums nav ekskluzīva tiesība uz šo valstiskumu. Tas ir mūsu kopējā valsts. Un jums ar to jāsamierinās, ja patiešām mēs gribam dzīvot saskaņā ar tiem principiem, uz kuriem mēs esam parakstījušies, iestājoties Eiropā. Un varbūt pēdējais. Mums ir zināma starptautiskas saistības, kas ir atspoguļota gan konvencijā, gan mūsu likumdošanā. Jūs aicināt uz kārtējo divkosību un liekulību. Jā, lai tas viss paliks uz papera, priekš Eiropas, bet mēs paši zinām, ka mēs dzīvojam pēc citiem standārtiem. Viena valsts, viena tauta, viena valoda. Vēlreiz, es gribu dzīvot 21. gadsimtā, un es gribu, lai mūsu bērni arī dzīvotu 21. gadsimtā, lai viņi būtu spējīgi dzīvot daudzveidīgas, multikulturālas Eiropas kontekstā. Jūsu politika viņam šādu iespēju liec. Es aicinu atbalstīt Pimenova kunga priekšlikumu. Paldies!
Nākamais deputāts Aleksandrs Kirštains, otro reizi, lūdzu.
Cienējamie priekšsēdētāji, godējamie deputāti, Pimenova kungs laikam nedzirdēja, ko es teicu. Bija konvenciju ratifikācija un katra valsts pielika skaidrojumu, kādā veidā viņa saprot mazākumu tautības. Piemēram, ja paskatīsieties Francijas skaidrojumu, tad Francija vispār nav mazākumu tautību. Un tālāk jūs variet izlasīt, ja, ko viņi tur atļauj, ko neatļauj, teiksim, atsevišķās vietās. Bretaņa tur uzlika kaut kāds uzraksts. Tagad Somija arī ir parakstījusi mazākumu tautību konvenciju ratificējusi, un Somija ir bijusi Krievijas, cariskās Krievijas sastāvdaļa tieši tāpat kā Baltijas valsts. Kā jūs domājat, cik ir valsts apmaksātas Krievu skolas Somijā? Mēs bijām Helsinkos. Viena Krievu skola sestdienas, kas jāuztur uz savu rēķina. Nacionāla apvienība, Cilevičs kungs, neiebilst pret Krievu valodas mācīšanu, tāpat kā viņa neiebilst pret Angļu un Franču valodu, un mēs esam iesnieguši priešlikumu jau nes cik reizi bērndārs valsts valoda ar pirmo klasi, bet skolās jūs variet mācīties Krievu literatūru un gramatiku, tāpat kā Angļu literatūru, izvēloties, ja tātad šos papildus vai speciālos priekšmetus, bet jūs taču piedāvājat, Pimenova kungs taču nav uzrakstījis, ka tā ir Krievu literatūra vai tāpat kā vienādas tiesības ir Angļu, Franču, Spāņu valodai, kas gan ir Eiropas Savienības valodas un kurām ir lielākas tiesības, bet nu mēs esam labsirdīgi, jā. No Pimenova kunga priekšlikuma iznāk, ka, teiksim, fizika, matemātika, geogrāfija un vēsture joprojām turpmāk tiks mācītas. Jā, tad šajā proporcijā 60-40, ja tepat nav tā proporcija pieminēta, viņš priekšlikums ir vienkārši neskaidrs. Un pēdējais, Cilevičs kungs, man ir prieks, ka jūs esiet noklausījies, ko mēs desmitiem reižu tiekoties ar Maksu Anders Tūlu esam runājuši, ka jūs apgalvojat, jā, ka es saku nepatiesību. Bet jūs taču nenolieksiet, ka Latvijā un Rīgā, piemēram, pirms kara, otra lielākā etniskā grupa bija ebreji, trešā bija vācieši, un apmēram 10% bija krievi, kas bija tikai ceturtā etniskā grupa. Tad kā jūs izskaidrojat, ka puse Rīgas skolas ir nevis idišā, bet krievu valodā? Ja nav rusifikācija. Un vai ir kaut viena skola idišā, kas bija vēsturiski, jā? Jūs kaut kā par to neuztrausties. Kāpēc padomu vara viņas ir aizklopējis, un jūs neiestājaties par šo skolu atvēršanu? Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicējis deputāts Jānis Dombrava, lūdzu.
Pimenova kungs, Cilevičs kungs. Es patiesi aicinātu nemēģināt reanimēt divvalodību, kas pastāvēja padomju okupācijas periodā, jo apstākļi ir mainījušies. Latvija ir neatkarīga, jaunu imigrantu straumas no Krievijas vairāk nebrauc, kopš šī tīpaši ir aizvērts iet šīs termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana, šis skaits arī ir sarucis un nebūs vairāk divvalodību Latvijā. Tā vietā es tiešām aicinātu Pimenova kungam un Cilevičs kungam savu enerģiju veltīt, lai tiktos ar Rīgas domas vadītāju un pārunātu samilzušo problēmu, kad latviešu bērndārzos ir izveidojušās garas rindas, ir jāgaida vairākus gadus, lai varētu bērnus sūtīt latviešu bērndārzā, kamēr bērndārza ar krievu apmācības valodas stāv pustukši.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījami kolēģi, nu man tiešām ir ļoti žēl, ka Kirštēna kungs turpina tādā pašā gara. Viņš pieminēja Franciju. Francija vispār pat neparakstīja un neratificēja vispār konvenciju, tātad es nezinu, kur Kirštēna kungs paņemies šo citātu par itka Francijas deklarāciju. Latvijas deklarācija ratificējušo konvenciju izlasīt ir ļoti viegli. Cienījami kolēģi, nemācīsim viens otram, kas būtu jādara. Un runāsim par lietas būtību. Ir pilnīgi konkrēts priekšlikums, kura būtība es vēlreiz neatkartošu. Tas ir precizēt, reglamentēt to likuma normu, kas jau šobrīd ir likuma un kas pietiekoši veiksmīgi tiek realizēt. Jo palasēt mūsu ārlietu ministrijas pārskatus un atskaitas visādas startautiskas organizācijas. Mēs visu laiku plātāmies un lepojamies ar mūsu minoritāšu izglītības sistēmu. Un es teiktu, ka tam ir zināms pamats. Tas patiešām ir liels sasniegums. Nebija nemaz viegli nonākt līdz šādai situācijai. Ja Šulca kungs apgalvo, ka mācēties tikai latviešu valodu ir vienīgais veids, kā apgūt latviešu valodu, pietodiet, tas neatbilst patiesībai Šulca kungs. Jo to skolu absolventi, kas īsteno mazākumu tautību izglītības programmas, runā latviski perfekti. Daudz labāk par mani. Jo mani bērni mani māca, kā pārreizi jārunā latviešu valodu. Un tāpēc jāieklausās mūsu pilsoņu vēlmes. Par to ir runa. Jo Latvija vēlreiz, Latvija ir ļoti bagata un ļoti veiksmīga pieredze mazākumu tautību tiesību īstenošanu. Un es uzskatu, ka pie šādām vērtībām jāpieturās, neskatoties uz visām vēstures tragēdijām. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cilevičs kungs, es nenoticēju nevienam jūsu vārdam. Pimenau kungs, es nenoticēju nevienam jūsu vārdam. Latvijā, nepārtraukt mani lūdzu, Latvijā ir viena valsts valoda, un tā ir latviešu valoda. Latvijā skolās ir jāmāca latviešu valoda. Man ir daudz draugu krievvalodīgi runājuši cilvēki, kas dzīvo šeit Latvijā, un viņi arī šeit pat domā par to, ka skolās ir jāmāca latviešu valoda arī vispārējie priekšmeti, kas nav krievu valoda. Lūkšu deputātus noraidīt šo priekšlikumu, noraidīt nākamo priekšlikumu un trešo priekšlikumu no saskaņas arī noraidīt. Paldies un pēdējo tā kā atbalstīt. Paldies jums visiem.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā upinieku kungs vēlties ko piebilst?
Godātie kolēģi, neieslīkstot emocijās, te jau izskanē daudzi argumenti. Vēlos tikai piebilst, ka komisijā uzklausījām arī juridiskā biroja pārstāvis, kuri minēja, ka šie trīs priekšlikumi ietver ļoti savādu sadalījumu, ka mēs valodas sadalām valsts valodā, mazākumu tautību valodā un vēl citās valodās, un ka šis regulējums, formulējums var radīt neparedzams administratīvo slogu pašvaldībām. Tādēļ arī komisijā šo jautājumu izskatījām, izdiskutējām, un komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 64 atturas nav. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti. Piekrīt.
Trešais deputāta Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 21, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību iesniedzis ministru kabinets. Līgums par Eiropas Savienības darbību, tā 315. pants, nosaka kārtību, kādā tiek pieņems lēmums par sistēmu noteikumiem par Eiropas Savienības pašu resursiem. Un šis pants paredz to, ka sākumā lēmumu pieņem padome, konsultējoties ar Eiropas parlamentu, bet tālāk, lai šis lēmums stātos spēkā, lēmums ir arī jāpieņem katrā dalībvalstī, saskaņā ar katras dalībvalsts konstitucionālo kārtību. Ministru kabinets piedāvā, ka šo lēmumu Latvijā pieņemtu ministru kabinets. Vai tas būtu konstitucionāli pareizākais risinājums, es piedāvāju, par to parunāsim otrajā lasījumā, bet tagad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz šo likumprojektu grozījumu likumā par budžeta un finanšu vadību atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1 atturs nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā pieņem šo likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84. Pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas dienu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. aprīlis un izskatīšana Saeimas sēdē šī gada 21. aprīlī.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma izskatīšanas iesniegšanas termiņš 19. aprīlis un izskatīšana šā gada 21. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdiņš, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījums vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. Likumprojekta izstrādāja Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedības komisija, aicinot ekspertus un ņemot vērā konkrētu problēmu, ko mēs konstatējam, un kas ir saistīta ar Pilsonības likumā otrā panta pirmās daļas trešā punkta piemērošanu. Tātad, kā jūs zināt, kaut gan Pilsonības likuma rakstīts, ka latvieši, kas izpildījuši noteiktas prasības, var piereģistrēt iegūt pilsonību pie mums, mēs saņemam informāciju un mums bija iespēja satikties ar konkrētu cilvēku, uz kuru attiecīga norma nevar tikt attiecināta, kaut gan viņas tēvs ir latvietis. Un proti problēma ir saistīta ar faktu, ka ja Latvijas iedzīvotāja reģistra cilvēks, kuram ir viena tautības, kura māte vai tēvs ir vienas tautības cilvēks un otrais vecāks ir citas tautības cilvēks, ja šī persona iedzīvotāja reģistrējusi citu tautību, nav nevis latvietis vai latviete. Viņa nevar to mainīt, ja viņa dzīvo ārpus Latvijas. Proti, tautību var mainīt Latvijas pilsoņi, var mainīt nepilsoņi cilvēki bez pilsonības, bet konkrētajā gadījumā šī persona ir izvēlējusies mātes tautību un ņemot vērā, ka reģistra tas bija reģistrēts, jā, un tad kaut gan viņi ir atnākusi runāja latviešu valodu un tad pauda gribu tieši dzīvot Latvijā saskaņā ar likuma ierakstīto, tā griba nevar tikt realizēta. Lai risinātu problēmu ir atrasts juridisks risinājums un proti tas paredz, ka ne tikai Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un bezvalstnieki var mainīt tautību, bet arī cilvēki, kas uzturās Latvijam, kuram ir uzturēšanas atļauja. Jautājums ir izskatīts, kā es jau teicu, saliedrības komisija, bet arī juridiskā komisija, mēs par to diskutējam, un juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. aprīlis. Godātie kolēģi, pirms turpinām izskatīt Saeimas apstiprināto darbu kārtību, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu – Smiltēna, Brīgmaņa, Bārčas, Cintara un Bērziņa – lūgumu turpināt šo Saeimas 14. Aprīļa sēdi bez pārtraukumu līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti piekrīt, deputāti ir atbalstoši, tātad turpināsim sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Kā nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, komisijas priekšētājs Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju pirms otrā lasījuma, konstatējot, ka neviens priekšlikums netika iesniegts. Izskatot atkārtoti šo te likumprojektu, komisija nolēma virzīt to Saeimas izskatīšanai otrajā lasījumā un aicina to atbalstīt. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam ir šā gada 21. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelī Kleinberga.
Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka likumprojekta grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā otrajam lasījumam neviens priešlikums netika iesniegts. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībā ir grozījuma likumā par piesārņojumu. Tātad tika saņemta no Eiropas komisijas klimata pārmaiņu ģenerāla direktorāta kārtējā vēstule, kurā tika paustas bažas, ka Latvija nav atbilstīgi ieviesusi kārtējo direktīvu, kas saistīta ar siltumnīca efekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes uzraudzību, ziņošanu un kontroli. Nu un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas sagatavojas bija tātad šos likuma grozījumus, kas tad arī šo te neatbilstību tātad novērstu. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 24. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā – deputāts Jānis Lupinīks. Lūdzu.
Godātie kolēģi, šodienas darba kārtībā mums ir divi zinātniskās darbības likumi. Šis ir ministra kabineta nākušais un nākamais būs komisijas pilnveidotais un šodien atbalstītais arī iesniegts komisijā. Tādēļ man jālūdz šo likumprojektu šobrīd noraidīt un atbalstīt pēc tam nākamo. Bet šo aicinu komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 76, atturas 2, likumprojekts nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns lūdzu.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem elektroniskā sakara likumā. Mums ir 20 priešlikumi saņemti, no kuriem pirmais ir deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums, kas maina likumā lietotos terminus un konkrētajā gadījumā par piekļuvu datu plūsmai. Šis priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Līdaks priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir mūsu ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priešlikums, kurš arī SNS, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priešlikums ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā piektajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt piektais deputāta Līdaks priešlikums ietver arī iepriekšējā priešlikumu un ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Ingmāra Līdaks priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums, kurš komisijā arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums komisijā diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums komisijā ir izskatīts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Ingmāra Līdaks priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Un, kolēģi, kopumā komentējot par šiem priešlikumiem no ārlietu ministrijas, tas ir par šo jautājumu ārkārtas situācijās noteikt, kur atrodas mūsu pilsoņi, ja viņi ir šajās valstīs, kur ir kādas bīstamības, un tiesības arī savā ziņā informēt viņus par šīm bīstamībām un aicināt viņus sazināties ar vēstniecību vai kādas citas norādījumus nosūtīt.
Deputāti atbalsta.
20. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un tas arī viss no priešlikumiem. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visas 20 priešlikumus un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, kolēģi, ja jums ir kāda konstruktīva priekšlikuma, tos gaidīsim līdz 21. aprīlim. Paldies.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma darbu likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darbu lietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš lūdzu.
Kolēģi, skatāmies grozījums darba likumā numurs 527/12. Šie grozījumi daļēji jau ir iestrādāti darba likumā iekšā un tā jēga ir sekojoša. Darba devējs, kas sūta savu darbinieku strādāt uz ārzemēm, viņam ir jāparūpējās par viņu un jāņem vērā tie likumi, kādi darbojās tādī valstī, kur šis darba ņēmējs strādā. Sakarā ar to, kad ir pieņemta regula, diemžēl viņi kādu laiciņu apakaļ ir pieņemta šī regula un kur mums ir jāievēro, tad šī lietiņa tiek pastiprināta, sevišķi viņi tiek pastiprināti arī uz celtniecībā esošajiem cilvēkiem, tie, kas tiek nosūtīti darbā uz citu valstu un jāievēro gan algas jautājumu, gan uzturēšanās, gan vispārējās, teiksim, lietas pēc tās likumdošanas, kurā valstī viņš ir. Tad lūdzam, tāpēc, kad ir druska aizkavējies kaut kas ir, laiciņš ir pagājis, bet mums, diemžēl, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzam, jo direktīvas pārņemšanas laiks ir līdz 16. Gada 18. Jūnijam, tāpēc lūdzam no sākuma balsojumu par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 6 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
6 nebrauks uz ārzemē. Labi. Jā. Lūdzam Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izskatīšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likumprojekta izskatīšanai.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 29. aprīlis un izskatīšana otrajā lasījumā 12. maijā.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 29. aprīlis, savukārt Saeimas sēdē likumprojekts tiks izskatīts šā gada 12. maijā. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā. Pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, šis ir Izglītības komisijas pilnveidotais likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā, kurš paredz pilnveidot zinātnes darbības finansējumu regulējumu un sakārtot zinātniskos institūtus, kuri saņēmuši zemu novērtējumu vai iekļautos citos, veidojot spēcīgākus institūtus. Papildus likumprojekts paredz arī noteikt, ka ministra kabinetam tiesības noteikt Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares līdz šā gada 31. decembrim. Komisijā arī secinājām, ka vēl ir daudz darba pie šī likumprojekta, bet tomēr varam to virzīt tālāk un komisijas vārdā aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 6 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. maijs. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu konkurences likumā trešajam lasījumam līdz 2016. Gada 15. aprīlim. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu konkurences likumā trešajam lasījumam līdz 2016. Gada 15. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Līdz ar to esam izskatījuši visus Saeimas 14. aprīļa sēdes darba kārtības jautājumus, bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka šodien par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem pulksten 17. deputāti Adamson, Urbanovičs, Ņikiforova, Rubika un Tutina jautājumus ministru prezidentam Mārim Kučinskim par masu informācijas līdzekļu izplatīšanu ir saņēmta rakstveida atbilde un tā iesniedzējus apmierina. Savukārt deputātu Liepiņa, Ruka, Šica, Bondara, Bītis un Šimfs jautājumus ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ministru kabineta noteikumu neatbilstību valsts valodas likumam ir pāradresēts tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam un izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Ir saņemts rakstveida atbildes, tās iesniedzējus neatmierina, taču ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvādu atbildes sniegšanu. Trešais jautājums – Dolgopolova, Adamson, Urbanoviča, Tretjaka, Zemļīnska jautājums par ministru prezidentam Mārim Kučinskim par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru Mucinieki ir pāradresēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to šodien sēde atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem netiek rīkota. Savukārt ir saņemts jauns deputātu jautājums deputātu Zariņa, Agešina, Rubika, Ribakova, Pimanova jautājums par iespējamo akciju sabiedrības Latvijas gāze akciju iegādes atbilstību valsts interesēm, kas adresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam. Zariņkungs ir lūdzis laiku jautājuma motivācijas izklāstam. Lūdzu.
Par valsts gatavību iegādāties Latvijas gāzes akcijas. Līdz šim vienīgais strateģiskais uzstādījums enerģētikā, kurš daudz maz skaidri ir ticis formulēts un pausts, ir, ka Latvijai pēc iespējas jāmazina savu enerģētiskā atkarību no dabas gāzes. Nesen mēs pieņemam arī grozījumus enerģētikas likumā. To īstenošana nozīmīgi samazinās Latvijas gāzes akciju vērtību. Pēc tam, kad Latvijas gāzes akcionāri nikni paziņoja, ka ir gatavi tiesāties ar valsti par pieņemtiem likuma grozījumiem, ekonomikas ministri nācis ar paziņojumu, ka Latvijas valsts iegādāsies viņu akcijas. Ir pamatotas bažas, ka tas tiek darīts nevis vadoties no valsts interesēm, bet gan, lai izdabātu esošiem Latvijas gāzes akcionāriem. Steigt izpirktu akcijas, lai novērstu iespējamos zaudējumus, ko akcionāri nāktos ciest, jo Latvijas gāzes biznesa apjomi un līdz ar to arī biznesa vērtība turpinās kristies, jo sevišķi pēc tirgus liberalizācijas. Tāpēc, ja Latvijas valstī vispār ir jēga iegādāties akcijas, tad to vajadzētu darīt pēc tirgus liberalizācijas. Atrunas, ka mums jānopērk Latvijas gāzes infrastruktūra nacionālās drošības interesēs, ir nekompetenta vāvuļošana vai apzināta maldināšana. Jo neatkarīgi no tā 10 sekundes, jo neatkarīgi no tā, kam tā piederēs, tā tur arī paliks. Svarīgi, kā to izmantos. Un šeit tāpēc nav jātērē 100 miljoni, bet gan jāveido pareizi likumdošana un jāveido spēcīgs regulātors. Un tāpēc mēs aicam ekonomikas ministram sniegt savu ekonomisko pamatojumu šādam darījumam.
Sariņkums, paldies. Laiks. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā Vitālijam Orlovam lūdzu.
Cienīmie kolēģi, ko ir tādā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija, lūdzu sapulcieties pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē uz komisijas sēdi.
Paldies. Vārds Lolitai Čigānai, Eiropas lietu komisijas vārdā paziņojumam.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde šodien sarkanajā zālē 12.30. Rīt Eiropas lietu komisijas sēdes nebūs, tādēļ šodien visiem ierasties.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Guntis Belēvičs, Gaidis Bērziņš, Gundars Daudze, Ojārs Eriks Kalniņš, Romāns Nežeckis, Ināra Mūrniece, Ņikita Ņikiforovs, Ārtis Rasmanis un Jānis Tutins. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šo sēdi pasludinu par slēgtu. Uzredzēšanos!